Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ακόμα μια εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Μπόγερ και Μόρε είναι οι συγγραφείς του βιβλίου με τίτλο «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από την σύγχρονη εποχή και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Τα κείμενα της εκπομπής μας βασίζονται στην ομιλία του Στέφανου Λουκά, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μέλους του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής της Κεντρικής Επιτροπής, στην ομιλία την οποία πραγματοποίησε και παρουσίασε το βιβλίο αυτό το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια θαυμάσια έκδοση, για μια πραγματικά άγνωστη ιστορία σε πολλούς και ιδιαίτερα στους νέους, που ξεκινά με τον Αμερικανικό εμφύλιο τον Απρίλιο του 1861 και φτάνει στην περίοδο του μακαρθισμού στις αρχές της δεκαετίας του 50. Η ιστορία αυτή είναι πολύπλευρα ενδιαφέρουσα και διδακτική, με συμπεράσματα και προεκτάσεις και για τις σύγχρονες συνθήκες. Όταν διαβάζουμε τις σελίδες αυτές, καταρχήν πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε και να τιμούμε δύο επέτειες σύμβολα της παγκόσμιας εργατικής τάξης, η ιστορία των οποίων διαδραματίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το πρώτο είναι η εργατική πρωτομαγιά. Το άλλο είναι η 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα των εργατριών γυναικών. Όμως, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, διαβάζοντας το βιβλίο, μας έρχονται στο νου και όσα συμβαίνουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ας πούμε την ρατσιστική δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη της Μινεσότα από αστυνομικό, τις μεγάλες κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στη ΣΥΠΑ και μάλιστα σε τέτοια έκταση και ένταση που κανείς δεν φανταζόταν πριν το ρατσιστικό αυτό έγκλημα. Η εγκληματική ρατσιστική βία έχει τεράστιο βάθος στο παρελθόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την εποχή της μεγάλης γεωκτησίας στο Νότο και τον εξαναγκασμό των Αφροαμερικάνων στη δουλεία. Η αντιμετώπιση του, κρίσιμο ζήτημα για την ενότητα των εργατών, την ενιαία πάλι ενάντια στους καπιταλιστές, διαπερνά όλη την ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ. Υπήρξε έντονη διαπάλη μέσα στο εργατικό κίνημα για τη συμμετοχή των Αφροαμερικάνων στα συνδικάτα. Η εργοδοτική Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας δεν τους ήθελε στις γραμμές της, όπως δεν ήθελε και τους ανειδίκευτους εργάτες. Αυτή η Ομοσπονδία υπάρχει και σήμερα. Είναι αυτή που στα γραφεία της έβαλαν πρόσφατα διαδηλωτές φωτιά. Η συμμετοχή των Αφροαμερικανών στα συνδικάτα κατακτήθηκε, αλλά ο ρατσισμός συνέχισε να υπάρχει και φτάνει ως τις μέρες μας. Αυτά και άλλα για τα οποία θα μιλήσουμε θα συναντήσουμε στις σελίδες του βιβλίου «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ». Καλή ακρόαση.
Πιπυριά, γλυκιά ρουδιά, γλυγορά στον αηλιά κι αηλιά στον ουρανό για να βρέξει θιό νερό. Για τα στάρια, για τα κθάρια, για τους φτωχούς τα παρασπόρια. Αυλάκια, αυλάκι του νερό, γούρνης, γούρνης του κρασί. Γούρνης, γούρνης του κρασί, γιουργός μη του τσαπί.
Σημαντικό μέρος του βιβλίου καταπιάνεται με την καπιταλιστική οικονομική κρίση των ετών 1929-1933, τη διαχείρισή της σε όφελος του κεφαλαίου με την πολιτική του New Deal, της νέας συμφωνίας, αυτό σημαίνει ο όρος, της κυβέρνησης Roosevelt, μία πολιτική διαχείρισης Keynesianή που την προπαγάνδισαν ως φιλεργατική επειδή πήρε ορισμένα μέτρα κάτω από την πάλη των εργατών αλλά για να τους χειραγωγήσει. Βέβαια, δεν έσωσε τον καπιταλισμό από την κρίση. Τηρουμένων των αναλογιών και σήμερα πάνε να εφαρμόσουν παρόμοια πολιτική με παρόμοια προπαγάνδα, αλλά είναι πολιτική σωτηρίας των επιχειρηματικών ομίλων και αντεργατική. Στο βιβλίο θα βρούμε και άλλες πολλές ομοιότητες με το σήμερα, όπως οι πληστηριασμοί κατοικιών των εργατών και η δράση των συνδικάτων για τη σωτηρία τους. Στο κεφάλαιο του βιβλίου «Η πτώση και η άνοδος» του κυρίου Γκρόσαπ γίνεται αναλυτική περιγραφή της δράσης του συνδικάτου που απέτρεψε την κατάσχεση του σπιτιού των Γκρόσαπ. Αναδεικνύονται επίσης ζητήματα όπως η ποινικοποίηση των απεργιών, η πάλη για την κατάργηση των εργολαβικών εργαζομένων, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, για ίσους μισθούς για όλους, λευκούς, αφροαμερικάνους και μετανάστες, για την εφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην περίοδο του New Deal.
Στα κρυθάρια, στους στοχούς, στα παρασπόρια, βλάκια, βλάκια, τα νερά, ούρνες, γούρνες, τα κρασιά. Τσαπίνα στο μόνι το νερό, κάθε στάχι και πινάκι και χειρόβολο δεμάτι.
Σε σελίδες του βιβλίου θα συναντήσουμε και τον κοινωνικό εταιρισμό, δηλαδή την επιδίωξη ταξικής ειρήνης με τη συμβολή σε αυτά της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργατών και άλλων ηγετών. Ως προς αυτό το βιβλίο αναφέρει: «Λίγοι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από το μεγαλείο και τη δύναμη των Αμερικάνικων μονοπωλίων, όσο μερικοί ηγέτες της εργατικής τάξης, όπως ο Γκόμπερτς, που προσχώρησε στην Εθνική Πολιτική Ομοσπονδία που δημιουργήθηκε το 1900 από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους των μονοπωλίων για να ενώσει το κεφάλαιο και την εργασία για τη λύση βιομηχανικών προβλημάτων με επιβολή ταξικής συνεργασίας. Επίσης, η ηγεσία της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργατών συνεργαζόταν με τους βιομηχάνους στηρίζοντας την πολιτική του κεφαλαίου».
Voy subiendo a tu estatura, minero boliviano. Voy subiendo a tu estatura.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται το πέρασμα του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό του στάδιο. Φαίνεται ανάγλυφα η δημιουργία των μονοπωλίων και των μετοχικών εταιριών, ο παρασιτισμός των καπιταλιστών ιδιοκτητών των μετοχικών εταιριών, η αγυρτία με τα παιχνίδια που γίνονται με τις μετοχές προκειμένου να συσσωρεύεται κεφάλαιο και να αυξάνονται οι επενδύσεις, με την πολύμορφη εκμετάλλευση και καταλύστευση της εργατικής τάξης που δουλεύει από 12 ως 16 ώρες. Με μεροκάματα που δεν φτάνουν να ζήσουν στοιχειωδώς οι εργατικές οικογένειες. Έτσι βάζουν στη δουλειά τις γυναίκες και τα παιδιά. Ακόμα και το πενιχρό μεροκάματο, οι καπιταλιστές το παίρνουν πίσω για να τους νοικιάζουν πανάκριβα τις παράγκες και τις τρόγλες στις οποίες τους ανάγκαζαν να μένουν, ώστε να είναι κοντά στα ορυχεία και στα εργοστάσια, ενώ χρυσοπληρώνουν και τη σάπια τροφή που τους προμηθεύουν υποχρεωτικά από τα μαγαζιά των επιχειρήσεών τους.
Otros ya duermen y tú trabajas. Tu forma se gasta como una esperanza. Coqueando, coqueando lo vas pasando.
Η αστική τάξη που έφερε πρόοδο με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τον είπα από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και με την νίκη της στον εμφύλιο, περνά γοργά στην αντίδραση και γίνεται αδίστακτη. Αυτό φαίνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, με τα ένοπλα χτυπήματα των απεργιών, με τις καταδίκες των ηγετών των απεργιών σε θάνατο, με απαγχωνισμούς με χαλκευμένες κατηγορίες. Η αστική τάξη κάνει κατακτητικούς πολέμους που συνοδεύονται με ανίποτη καταστολή του οργανωμένου εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να βρει διέξοδο το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο. Όλα αυτά γίνονται καύσιμη ύλη για την ανάπτυξη αγώνων. Απέναντί τους υψώνεται ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα. Η εργατική τάξη οργανώνεται σε συνδικάτα, οργανώνει απεργίες, δίνει ηρωικές μάχες. Μαθαίνει από την ίδια της την πείρα, τις ήττες και τα πισωγυρίσματα, αλλά και τις νίκες, να πολεμά τον αντίπαλο διεκδικώντας το δίκιο της. Και να οριμάζει, να χειραφετείται και να ιδρύει το δικό της κόμμα. Σε μια περίοδο που η επιστημονική κοσμοθεωρία της διαμορφώνεται ακόμα από τους Μάρξ Έγγελς, αυτό ασκεί πάνω της επίδραση. Και αργότερα βεβαίως με την Οκτωβριανή Επανάσταση, που επίσης επιδρά στην ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Tendrás tu paga, coqueando, coqueando lo vas pasando. Chicha que chicha, chicha mala. Otros ya duermen y tú trabajas.
Μέσα από την ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ αναδεικνύονται επίκαιρες πλευρές, όπως πρώτον, η εργατική τάξη δεν μπορεί να περιμένει από τις αστικές κυβερνήσεις βελτίωση της θέσης της, παρά την όποια ανάπτυξη τεράστιων αιματηρών συνδικαλιστικών αγώνων. Δεν μπορεί να περιμένει διέξοδο στα βάσανά της έξω από τη δική της οργανωμένη ταξική πολιτική πάλη, που είναι μονόδρομος για την οριστική εξασφάλιση της δικής της ευημερίας. Δεύτερο, η αναγκαιότητα της οργάνωσης της εργατικής τάξης στα συνδικάτα δεν έχει σχέση μόνο με την πάλη της για τη βελτίωση της θέσης της, αλλά και για την διαπαιδαγώγησή της στην ταξική πάλη για την τελική σύγκρουση. Ο ηρωισμός της είναι μια προϋπόθεση σε αυτό, αλλά το βασικό ζήτημα είναι η δράση της πρωτοβουλίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί μόνο αυτό μπορεί να δώσει ταξικό πολιτικό προσανατολισμό και οριστική διέξοδο με επαναστατική στρατηγική. Φαίνεται η έλλειψη τέτοιας πολιτικής στη ΣΥΠΑ, στον προσανατολισμό και στο περιεχόμενο του πολυήμερου αντιρατσιστικού αγώνα, στη μη συνειδητοποίηση ότι ο καπιταλισμός είναι εκείνος που πνίγει την ανάσα, οι καπιταλιστές και το κράτος τους είναι ο εχθρός. Τρίτο, η ανάπτυξη της ταξικής πάλης δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει και πισωγυρίσματα, έχει και ζιγζάκ η πορεία της, αλλά η εργατική τάξη συσσωρεύει πείρα για τη συνέχεια μέχρι την τελική σύγκρουση και αναπτύσσεται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τέταρτο, όσες δυσκολίες και αν υψώνει ο αντίπαλος, όσα εγκλήματα και δολοφονίες και αν κάνει, όσα πισωγυρίσματα και αν υπάρξουν, η εργατική τάξη βρίσκει τον δρόμο του αγώνα και η πάλι ξαναρχίζει. Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι αυτό που και σήμερα λέμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Αυτό είναι χρήσιμο σε συνθήκες αντεπανάστασης και οπισθοχώρησης του κινήματος. Πέμπτο, δεν υπάρχει πολιτική διαχείριση του καπιταλισμού που να τον σώσει από τις οικονομικές κρίσεις, να τις εξαλείψει και να ωφελεί την εργατική τάξη εξαλείφοντας την ανεργία, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Μόνη διέξοδος είναι η πάλι για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και είναι σημαντικά επίκαιρο συμπέρασμα αυτό.
Voy subiendo a tu estatura, minero boliviano. Voy subiendo a tu estatura, minero boliviano. Chicha que chicha, chicha. Mala. Otros ya duermen y tú trabajas. Tu forma se gasta como una esperanza. Coqueando, coqueando lo vas pasando. Chicha, chicha, chicha mala. Tu forma se gasta como una esperanza.
Η γέννηση της εργατικής τάξης και γενικά η ιστορία της σε κάθε χώρα και διεθνώς, αλλά και του κινήματός της, αποτελεί για κάθε κομμουνιστικό κόμμα ένα ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο συνυφασμένο με την ίδρυση, την ιστορική πείρα από τη δράση του, με το πρόγραμμά του, τη στρατηγική του για τη σοσιαλιστική επανάσταση, την εργατική εξουσία και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του κομμουνισμού. Η ιστορία του κινήματος στη ΣΥΠΑ ξεκινά από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ένας πόλεμος ταξικός, όχι ανάμεσα στην αστική τάξη και την εργατική τάξη, αλλά ανάμεσα στους δουλοκτήτες γεωκτήμονες και στην αστική τάξη, δηλαδή ανάμεσα σε δύο εκμεταλλευτικές τάξεις. Η εργατική τάξη, ο λαός, πολεμούσε με την αστική τάξη ενάντια στους γεωκτήμονες που έλεγαν ότι η δουλεία είναι η φυσική κατάσταση κάθε εργαζόμενου και πρέπει να εισαχθεί και στον καπιταλιστικό βορρά. Άλλωστε, 186.000 μαύροι σκλάβοι ενώθηκαν και πολέμησαν με το στρατό των Βορείων. Οι εργάτες πολεμούσαν για την απελευθέρωση των Αφροαμερικάνων από τη σκλαβιά και για να είναι ελεύθερη όλη η εργατική τάξη, μαύροι ή λευκοί, βόρειοι ή νότιοι. Τον πόλεμο τον κήρυξαν οι γεωκτήμονες, οι ιδιοκτήτες των σκλάβων Αφροαμερικανών. Αλλά οι καπιταλιστές του Βορρά επίσης αναζητούσαν εδάφη για διεύρυνση της καπιταλιστικής αγοράς. Από την άποψη της ιστορικής εξέλιξης, η νίκη των Βορείων στον πόλεμο ήταν πρόοδος, που έφερε όμως πολύ γρήγορα το πέρασμα του καπιταλισμού στο μονοπόλιο. Για το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ, ο Έγγελς έγραψε στον Ζόργκε τον Σεπτέμβριο του 1874. Η μόνη χώρα που μπορούσε ακόμα να γίνει κάτι στο όνομα της διεθνούς ήταν η Αμερική και ένα υγιές ένστικτο ενέπνευσε τη μετατόπιση της ανώτατης ηγεσίας εκεί. Άλλωστε, με πρόταση του Έγγελς είχε αποφασιστεί η μεταφορά της έδρας της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, της πρώτης διεθνούς, στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μάλιστα, η συμβολή της Διεθνούς στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος της ΥΠΑ συνίσταται εκτός των άλλων και στην ίδρυση του πρώτου κόμματος στην ιστορία της εργατικής τάξης των ΗΠΑ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αμέσως μετά τη διάλυση της Διεθνούς, από το οποίο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση προήλθε το Κομμουνιστικό Κόμμα των ΗΠΑ. Επίσης, η αρθρογραφία του Μάρξ στην εφημερίδα New York Daily Tribune έχει τη δική της συμβολή στο μπόλιασμα του εργατικού κινήματος με τις ιδέες τους εκείνη την περίοδο. Η επίδραση φαίνεται και από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή από την καλλιέργεια της λεγόμενης κοκκινοφοβίας στους εργάτες, την απόδοση των απεργιών στους κομμουνιστές που θέλουν να ανατρέψουν το σύστημα. Ήταν ένα από τα όπλα της επίθεσης στην εργατική τάξη, τους ηγέτες της στην υπονόμευση της ταξικής πάλης.
Στην άμμο θα απομείνω, στην άμμο θα απομείνω. Η μηχανικό θα γίνω, στην άμμο θα απομείνω.
Τρόπος παρουσίασης της ιστορίας του εργατικού κινήματος περιέχει πολλές αρετές, κάνοντας το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο μιλάμε ελκυστικό για τον αναγνώστη. Έχει και λογοτεχνικές αρετές που συμβάλλουν στο να γίνεται συναρπαστικό, εύκολο στο διάβασμα, αν και δεν είναι λογοτεχνικό αλλά ιστορικό βιβλίο. Μέσα από την καταγραφή πολλών επιμέρους ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων, ξεχωριστών προσώπων ηγετών που πρωταγωνίστησαν, γίνεται η σύνθεση της πραγματικής ιστορίας της εργατικής τάξης και του κινήματός της, αναδεικνύοντας το μεγαλείο της εργατικής τάξης και της δικής της ταξικής πάλης, των ηγετών της κόντρα στα μονοπόλια. Ένα παράδειγμα. Ο Σίλβης, μέλος του Συνδικάτου των Μεταλλουργών της Φιλαδέλφειας το 1857 και μετέπειτα ηγέτης του, έλεγε: «Λατρεύω την υπόθεση του συνδικαλισμού. Είμαι πρόθυμος να της αφιερώσω όλο το είναι μου και τις ελπίδες μου για τον κόσμο αυτό». Ο Σίλβης αφιέρωνε όλο το χρόνο του στον αγώνα, πρωτοπόρα, αν και ζούσε αυτός και η οικογένειά του σε συνθήκες φτώχειας. Πολλές φορές το φαγητό δεν έφτανε για τα 5 πεινασμένα παιδιά του. Δείχνει ένα παράδειγμα ηρωισμού επίκαιρο και σήμερα ως προς το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Ο ανίποτος ηρωισμός της εργατικής τάξης που ήρθε στο προσκήνιο για να απαλλάξει οριστικά την κοινωνία από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, παλεύοντας για την κατάργηση του καπιταλισμού, είναι διάχυτος στο βιβλίο μέσα από την παρουσίαση της πολύμορφης ταξικής πάλης με τους καπιταλιστές. Μαζί με τον ηρωισμό αναβλύζει η ανεξάντλητη ακαταμάχητη δύναμη της εργατικής τάξης μέσα από τις μάχες απέναντι στον αντίπαλο που φαντάζει πανίσχυρος. Η τάξη δεν υπολογίζει κανένα κίνδυνο, ούτε τις σφαίρες, ούτε τις κρεμάλες. Αναδεικνύεται η αφοβία, η ανιδιοτέλεια και η συντροφικότητα που στην πράξη μπορεί να οδηγεί τους ηγέτες της στα συνδικάτα και στο κόμμα της και στο θάνατο.
Όσε ξεκολλάουσε ρε, προσεξε κολλάουσε ρε, με το γράδο εις το χέρι, με το γράδο εις το χέρι, προσεξε.
Όπως για παράδειγμα του Parsons, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των συντρόφων του στη μεγάλη απεργία της 1ης Μάη 1886 στο Σικάγο. Η βόμβα στην εργατική συγκέντρωση που χτυπήθηκε επίσης με τα όπλα και είχε νεκρούς ήταν προβοκάτσια. Κατηγόρησαν τους Parsons, Spies, Fisher, Engel σαν βομβιστές. Τον Parsons δεν τον είχαν συλλάβει. Ήταν ασφαλής σε κρυψώνα. Ήξερε πως αν παραδοθεί σημαίνει θάνατος. Κι όμως πήγε στο δικαστήριο λέγοντας «Ήρθα να δικαστώ μαζί με τους συντρόφους μου». Σε φίλο του επίσης είχε πει «Ξέρω τι έκανα, θα με σκοτώσουν». Δεν άντεχα όμως να τριγυρνάω ελεύθερος, ενώ οι συντροφοί μου θα πλήρωναν για ένα έγκλημα για το οποίο είναι το ίδιο αθώοι με μένα. Στη σύντροφό του στη ζωή και στον αγώνα Λούση είπε «Σε αφήνω κληρονομιά μου στο λαό. Μην κάνεις καμιά απερισκεψία όταν φύγω, αλλά να αναλάβεις εσύ τη θέση μου, τον αγώνα για τον σοσιαλισμό, από εκεί που εγώ αναγκάζομαι να τον εγκαταλείψω». Την τελευταία τους νύχτα όλοι ήταν ήρεμοι και ανακουφισμένοι. Ο Parsons τραγουδούσε στους υπόλοιπους το βαδίζοντας για την ελευθερία. Να λοιπόν από πού αντλούν τη δύναμή τους. Από την πίστη στο δίκαιο της εργατικής τάξης που μετουσιώνεται σε αγώνα για την απελευθέρωσή της. Όπως η δική μας αλήγιστη της ταξικής πάλης.
Πρόσεξε μη με χαλάσεις, πρόσεξε μη με χαλάσεις και τα πόδια μου μη πιάσεις και τα πόδια μου μη πιάσεις. Πρόσεξε μη με χαλάσεις και τα πόδια μου μη πιάσεις.
Το ίδιο γνώρισμα αναδεικνύεται και μέσα από μεγάλες απεργιακές μάχες, όπως για παράδειγμα των υφαντουργών του Λόρενς της Μασαχουσέτης το 1912. Η απεργία ξεκίνησε γιατί η εργοδοσία μείωσε τον ήδη χαμηλό μισθό των 6 δολαρίων τη βδομάδα για τις γυναίκες και τα παιδιά, επειδή οι ώρες εργασίας τους είχαν μειωθεί από 56 τη βδομάδα σε 44 με πολιτιακό νόμο. Στη διάρκεια της απεργίας, μαζί με τις διαδηλώσεις, διοργάνωναν θεάματα, χορούς, αλλά και συζητήσεις γύρω από την πάλη των τάξεων. Με τον αγώνα ανέβαινε το ηθικό τους, η σιγουριά τους. Όλα τα τεχνάσματα, οι μορφές βίας και οι απάτες της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν από την εργοδοσία για να συντρίψουν την απεργία. Όμως οι εργάτριες και οι εργάτες ήταν ακαταμάχητοι, παρά το ότι οι εβδομάδες περνούσαν, η πείνα, η σκοτωμή και οι προβοκάτσιες συνεχίζονταν. Στο τέλος, οι απεργοί γύρισαν στις δουλειές τους νικητές, με αύξηση των αποδοχών τους μέχρι 20%, αυξημένη αποζημίωση για υπερορίες και μείωση της περίοδου μαθητείας από 4 σε 2 εβδομάδες. Το βιβλίο «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ» συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου και της αποστολής της εργατικής τάξης στον καπιταλισμό ως κινητήριο μοχλού της κοινωνικής εξέλιξης, με την οργάνωση και ανάπτυξη των αγώνων, την προσπάθεια χειραφέτησης των εργατών, την πάλη ενάντια στους καπιταλιστές για την εκμετάλλευση για την κοινωνική απελευθέρωση, ανεξαρτήτως αν ο δρόμος προς αυτό δεν τους είναι πάντα ορατός. Το δίνει με την απολογία του ο Ντέμπς στο δικαστήριο. Ο Ντέμπς ήταν συνδικαλιστής ηγέτης, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, φυλακίστηκε γιατί σχετικά με τον πρώτο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο είχε δηλώσει «Δεν είμαι καπιταλιστής στρατιώτης, είμαι προλετάριος επαναστάτης. Είμαι αντίθετος σε κάθε πόλεμο εκτός από έναν. Υποστηρίζω τον πόλεμο αυτό με όλη μου την καρδιά, τον πανανθρώπινο πόλεμο για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτή είναι η θέση μου και πιστεύω ότι είναι ή πρέπει να είναι και η θέση του Σοσιαλιστικού Κόμματος σχετικά με τον πόλεμο». Στο δικαστήριο είπε: «Κύριε Πρόεδρε, έχω δηλώσει στο δικαστήριο ότι αντιτίθεμαι στη μορφή της σημερινής κυβέρνησης, ότι αντιτίθεμαι στο κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και ότι πιστεύω στην αλλαγή και των δύο με νόμιμα μέσα. Δεν ζητώ έλεος, δεν παρακαλώ να με απαλλάξετε. Ξέρω ότι τελικά το δίκιο θα επικρατήσει. Ο λαός αφυπνίζεται. Θα έρθει ο καιρός που θα πάρει πίσω αυτό που του ανήκει». Ο ίδιος είχε πει ακόμα: «Μπορεί να έκλεισαν τα παλικάρια στη φυλακή, μα δεν μπορούν να φυλακίσουν το σοσιαλιστικό κίνημα». Οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου, επίσης συνδικάτο που προωθούσε το βιομηχανικό συνδικαλισμό και την ενότητα στην οργάνωση των εργατών, ανειδίκευτων και ειδικευμένων, κόντρα στην εργοδοτική συντεχνιακή Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργατών, στον πρόλογο του καταστατικού τους έγραφαν: «Η εργατική τάξη δεν έχει κανένα κοινό σημείο με την άρχουσα τάξη. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο εκατομμύρια εργατών ζουν μέσα στην ανέχεια και με σύντροφο την πείνα, ενώ οι λίγοι που αποτελούν την τάξη των εργοδοτών απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής. Πρέπει να συνεχιστεί η πάλη ανάμεσα στις δύο τάξεις, μέχρι το σημείο της ένωσης όλων των ανθρώπων του μόχθου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο». Το βιβλίο από την πρώτη του σελίδα ακόμα αναδεικνύει ότι ταυτόχρονα με την κυριαρχία της αστικής τάξης στον καπιταλισμό έρχεται στο προσκήνιο και η εργατική τάξη. Όχι μόνο σαν η τάξη που παράγει τον πλούτο, αλλά και η τάξη που διεξάγει την ταξική πάλη ενάντια στην αστική τάξη που την εκμεταλλεύεται. Σαν τάξη που πασχίζει να γίνει τάξη για τον εαυτό της, χειραφετούμενη από την αστική πολιτική. Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του μονοπωλίου, του μονοπωλιακού καπιταλισμού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 19ου αιώνα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε τη Μάνα Τζόουνς, που πάλεψε μέχρι τα 100 της στο πλευρό των μεταλλορύχων. Βλέπουμε όμως και το μεγάλο της αντίπαλο, τον Τζον Ροκφέλλερ, τον ιδιοκτήτη των μεταλλείων και ιδρυτή του Trust. Βλέπουμε τον Big Bill Haywood να πολεμάει με τους πιστολάδες των μονοπωλίων, αλλά και τον Μόργαν, έναν από τους κυριότερους αρχιτέκτονες των μονοπωλίων. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται το δίκαιο της εργατικής τάξης, ακόμα και όταν δεν μπορεί η ίδια να συνειδητοποιήσει τις αιτίες των βασάνων και των δεινών της. Πολύ περισσότερο να κατανοήσει πώς θα τα καταργήσει, πώς θα νικήσει οριστικά. Ο Ντέμπς, για παράδειγμα, στο δικαστήριο είχε πει ότι αντιτίθεμαι στο κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και ότι πιστεύω στην αλλαγή και των δύο με νόμιμα μέσα. Βέβαια, τον Νοέμβρη του 2018, στην πρώτη επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Ντέμπς έστειλε χαιρετισμό στο Λένιν, όταν αμερικάνικα, γαλλικά, βρετανικά ή ιαπωνικά στρατεύματα και στρατεύματα άλλων κρατών, ανάμεσά τους και της Ελλάδας, έκαναν υπεριαλιστική επέμβαση στη Σοβιετική Ρωσία για να καταπνίξουν την Επανάσταση. Ο Ντέμπς στο χαιρετισμό του έλεγε: «Σύντροφοι της Σοβιετικής Ρωσίας, της Δημοκρατίας των Μπολσεβίκων, χαιρετάμε και τιμάμε την πρώτη επέτειο του μεγάλου θριάμβου της Επανάστασης, του μεγαλύτερου από την άποψη της ιστορικής σημασίας». Επίσης αναδεικνύονται οι προσπάθειες της κοινής δράσης και συμμαχίας με τους μεσαίους αγρότες, τόσο στις εργατικές απεργίες και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, όσο και σε άλλα ζητήματα, όπως την εναντίωση της αρπαγής της γης τους από τους καπιταλιστές των σιδηροδρόμων για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών γραμμών, για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του καπιταλισμού γενικά, της βιομηχανίας αλλά και του μονοπωλίου. Τέτοια παραδείγματα και αναφορές υπάρχουν πολλά στο βιβλίο. Από το βιβλίο γίνεται ανάγλυφα καθαρό το πώς η εργατική τάξη μέσα από την ανάπτυξη της πάλης της αποκτά πείρα που στη συνέχεια την κάνει πιο ικανή για δράση. Για παράδειγμα, η πείρα από την Εργοδοτική Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας οδήγησε στη δημιουργία της οργάνωσης Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου ή στην περίοδο της κρίσης 29-33 στη δημιουργία της Επιτροπής για τη Βιομηχανική Οργάνωση μέσα στις γραμμές της Εργοδοτικής Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργατών για να αντιμετωπιστεί η εργοδοτική ηγεσία της. Φρόντιζαν επίσης τα συνδικάτα να δημιουργούν τμήματα γυναικών. Άλλωστε οι γυναίκες των εργατών κρατούσαν ηρωική στάση στις απεργίες, άφοβες και απέναντι στις σφαίρες. Συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης, όπως βεβαίως και στη συνέχεια όταν οι ίδιες οι εργάτριες μπήκαν στην παραγωγή. Άλλο ζήτημα που τους απασχολούσε ήταν η μόρφωση των εργατών. Έφτιαχναν τμήματα επιμόρφωσης με διαλέξεις και συζητήσεις για όλα τα ζητήματα της εργατικής τάξης, από την ίδρυση ενός εθνικού βιομηχανικού συνδικάτου μέχρι το θέατρο και τη λογοτεχνία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου φαίνεται ανάγλυφα η σύμφυση των μονοπωλίων με το κράτος. Για παράδειγμα, ο Σκοτ ήταν ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης εταιρείας σιδηροδρόμων, αλλά τον χτύπησε η κρίση του 1873 και κινδύνευε να καταστραφεί. Ζήτησε λοιπόν να πάρει μια τεράστια κρατική επιχορήγηση 312 εκατομμυρίων δολαρίων και υποσχέθηκε να αναδείξει τον Χέιζ, πρόεδρο των ΗΠΑ, αν του έδινε την επιχορήγηση. Έτσι έκλεισαν τη δουλειά. Ο Σκοτ μπόρεσε να κάνει πρόεδρο τον Χέιζ, διότι έλεγχε τις ψήφους μελών του Κογκρέσου από τον Νότο. Δημιουργήθηκε η συμμαχία ανάμεσα στους βιομηχάνους του Βορρά και τους κτηματίες του Νότου το 1877. Η αντίδραση συγκρότησε ένα μέτωπο σε βάρος των Μαύρων και του Αμερικάνικου λαού γενικότερα. Έτσι, οι δύο αντίπαλες στον εμφύλιο δυνάμεις ενώθηκαν ενάντια στους εργάτες και το λαό. Αυτό ισχύει παντού. Το βιβλίο αναδεικνύεται η εγκληματική δράση των καπιταλιστών ενάντια στους εργάτες. Μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τη ζωή των εργατών. Μάλιστα, υπήρχε μια εταιρεία, εκείνη του Πίκερτον, που θησάβριζε πουλώντας στους καπιταλιστές χαφιέδες, πράκτορες, ένοπλα τμήματα, πουλούσε όπλα για ιδιωτικούς στρατούς, ψευδομάρτυρες σε δίκες συνδικαλιστών, οργάνωνε προβοκάτσιες κτλ. Για να χτυπούν τις απεργίες και να κλείνουν στις φυλακές ή να ρίχνουν στις κρεμάλες τους συνδικαλιστές ηγέτες. Επίσης διέτηταν φήμες για μυστικές οργανώσεις που θα ανέτρεπαν τάχα το καθεστώς των ΗΠΑ. Έτσι κατηγόρησαν τους Ιρλανδούς ότι ανήκαν στην ανύπαρκτη οργάνωση Molly Maguire και τους έστελναν στα δικαστήρια όταν οργάνωναν απεργίες. Ήταν τέτοια τα έσχη που έκαναν οι άνθρωποι της εταιρείας Pinkerton, όπου στο τέλος, στην ιστορία του εργατικού κινήματος, Pinkerton έδωσαν το όνομά τους σε όλους τους αντίστοιχους δολοφονικούς, εγκληματικούς, προβοκατόρικους μηχανισμούς. Όταν λες Pinkerton, εννοείς τους πάντες που έκαναν αυτή τη δουλειά ενάντια στους εργάτες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας απεργίας ανθρακορύχων του Κολοράντο, γράφει το βιβλίο. Με το ξεκίνημα της απεργίας το 1914 έκαναν έξωση των απεργών μελών των Ενωμένων Εργατών Ορυχείων της Αμερικής από τα σπίτια τους, που ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι ανθρακορύχοι ζούσαν μέσα σε σκηνές στο Λάντλοου. Ο καταβλισμός τους ήταν περικυκλωμένος από την Εθνοφρουρά και πότε-πότε δέχονταν πυροβολισμούς από πολιτοφύλακες, ιδιαίτερα τη νύχτα. Ένα βράδυ, μπράβοι πληρωμένοι από την εταιρεία και η Εθνοφρουρή κατάβρεξαν τις σκηνές με πετρέλαιο και τους έβαλαν φωτιά όταν είχαν κοιμηθεί οι ανθρακορύχοι και οι οικογένειές τους. Μόλις έκαναν να βγουν από τις φλεγόμενες σκηνές, αντιμετώπισαν τα πυρά των πολυβόλων. Αναδεικνύεται επίσης ότι η κυριαρχία των μονοπωλίων κάνει αδίστακτους τους καπιταλιστές τόσο στο εσωτερικό της χώρας τους όσο και στους κατακτητικούς πολέμους. Διαβάζουμε στο βιβλίο. Η αντίδραση ήταν αδιαίρετη. Οι κατακτήσεις και η βία στο εξωτερικό σήμαιναν τους σκοτωμούς και τη διάλυση των συνδικάτων στο εσωτερικό. Οι σφαγές στις Φιλιππίνες είχαν άμεση σχέση με την τρομοκρατία στο Κολοράντο και οι σκληροτράχυλοι μεταλλορύχοι αυτής της πολιτείας κατάλαβαν ότι η σχέση αυτή ήταν το κέρδος. Στις αρχές του αιώνα, καθώς αμερικάνικα πολεμικά πλοία και πεζοναύτες έκαναν επεμβάσεις στην Κούβα, στην Νικαράγουα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, άλλα αμερικάνικα στρατεύματα έκαναν επιθέσεις ενάντια στην Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Ο πρόεδρος Βίλσον έλεγε ότι η αιτία του Πρώτου Παγκοσμίου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου ήταν ότι η Αγγλία είχε την κυριαρχία της γης και η Γερμανία τη διεκδικούσε. Είναι σύγκρουση ανάμεσα σε οικονομικές δυνάμεις για την νομή μιας αυτοκρατορίας. Οι ΗΠΑ, αν και προπαγάνδισαν την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, μπήκαν στον πόλεμο για να εξασφαλίσουν συμμετοχή στη Λία και κέρδη από τα τεράστια δάνεια που είχαν δώσει στους Άγγλους και τους Γάλλους. Ο γερουσιαστής Νόρις έλεγε «Σε λίγο θα βάλουμε την εικόνα του δολαρίου πάνω στην αμερικάνικη σημαία». Ενάντια σε αυτή την πολιτική τάχθηκαν οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου από το 1916 με ψήφισμα που έλεγε «Καταδικάζουμε όλους τους πολέμους και για να τους εμποδίσουμε κηρύσουμε την αντιμιλιτεριστική προπαγάνδα σε καιρό ειρήνης». Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ταξική αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργάτες όλου του κόσμου. Σε καιρό πολέμου κηρύσουμε γενική απεργία σε όλες τις βιομηχανίες. Μπορεί να μην είχε τη συνέπεια της πολιτικής των Μπολσεβίκων, αλλά ήταν μια φωνή αντίθεσης στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Το βιβλίο αναφέρεται αναλυτικά στην οικονομική κρίση του 1929-1933 και στην διαχείρισή της με την πολιτική του λεγόμενου New Deal. Με το New Deal ο Ρούσβελτ στοχεύει στη σωτηρία του συστήματος επιδιώκοντας τη χειραγώγηση της εργατικής τάξης, την ταξική ειρήνη. Τον Ιούνιο του 1933 μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος για την εθνική βιομηχανική ανάκαμψη. Να πούμε εδώ, να κάνουμε μία παρένθεση και να πούμε και μία λεπτομέρεια της εποχής εκείνης που έχει τη σημασία της όμως. Ο Ρούσβελτ χρησιμοποίησε με μεγάλη μαεστρία το ραδιόφωνο την εποχή εκείνη. Πώς? Καθιέρωσε κάθε βράδυ τις λεγόμενες συζητήσεις δίπλα στο τζάκι. Καθόταν κοντά στο τζάκι του σπιτιού του και από εκεί απευθυνόταν στο ραδιόφωνο στους εργάτες, στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με χαμηλό τόνο φωνής, πατρικό τόνο φωνής, σαν να μιλάει ο πατέρας στα παιδιά του για μια δυσκολία που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Προωθήθηκε λοιπόν, επιχειρήθηκε η χειραγώγηση του λαού και της εργατικής τάξης και προωθήθηκε και η επιχείρηση ταξικής ειρήνης και με τον τρόπο αυτό. Αυτές οι εκπομπές έχουν μείνει ιστορικές από την άποψη της χρήσης του μέσου, του ραδιοφώνου. Τον Ιούνιο λοιπόν του 1933 μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος για την εθνική βιομηχανική ανάκαμψη. Προέβλεπε δίκαιο ανταγωνισμό και αύξηση αγοραστικής δύναμης με αύξηση των μισθών. Ο νόμος όριζε ότι επιτρεπόταν στους εργάτες να διεξάγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, έδινε το δικαίωμα της απεργίας απαγορεύοντας την εργοδοτική αντισυνδικαλιστική δράση, καθόριζε το ανώτατο όριο των ωρών εργασίας και τους κατώτατους μισθούς, ρύθμιζε την παιδική εργασία. Για την καταπολέμηση της ανεργίας εντός εισαγωγικών αναπτύχθηκε πρόγραμμα δημοσίων έργων όπως κατασκευή δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων κτλ. Όμως οι καπιταλιστές δεν εφάρμοζαν τον νόμο αυτό. Τα μονοπόλια απάντησαν επιθετικά, από κοινού με την Εργοδοτική Ομοσπονδία Εργασίας. Καθόρισαν τον όγκο παραγωγής, τους μισθούς, τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας, μοίρασαν τις αγορές μεταξύ τους, δημιουργώντας καρτέλ. Το γενικό επίπεδο του μεροκάματου πέφτει. Παρά το ξεκίνημα απεργιών το 1933, η εργοδοτική δράση της Ομοσπονδίας Εργασίας οδήγησε σε διάλυση πάνω από 600 ομοσπονδιακά τοπικά συνδικάτα. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1935 δημιουργήθηκε η Επιτροπή για τη Βιομηχανική Οργάνωση μέσα στις γραμμές της Ομοσπονδίας Εργασίας ενάντια στην εργοδοτική ηγεσία. Η ίδρυσή της συνέβαλε σε ένα νέο κύμα απεργιών σε όλη τη χώρα που φέρνουν κατακτήσεις, αυξήσεις στα μεροκάματα, περιορισμό της εργάσιμης μέρας, άδεια με αποδοχές, αύξηση της υπεροριακής αμοιβής και για πρώτη φορά τον νόμο για τις συντάξεις. Σημαντική ήταν η δράση των κομμουνιστών στην ανάπτυξη και ενίσχυση των συνδικάτων και των απεργών στην ενότητα δράσης λευκών και αφροαμερικάνων εργατών. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι οι κομμουνιστές δούλευαν ακούραστα χωρίς να θεωρούν καμιά δουλειά ταπεινή ή ανάξια προσοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριξε ολόπλευρα την Επιτροπή για τη Βιομηχανική Οργάνωση. Στην πραγματικότητα, η συμβολή του στην οργάνωση των μη οργανωμένων από την Επιτροπή ήταν τεράστια. Την ίδια περίοδο έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις απεργών και ανέργων που το 1937 οργάνωσαν τη μεγάλη πορεία στην Ουάσιγκτον. Η οργάνωση των ανέργων σε πανεθνικό συνδικάτο ήταν μεγάλη κατάκτηση. Συνέβαλε στο να ενωθούν με τους εργάτες των επιχειρήσεων, να μην βρίσκουν οι εργοδότες απεργοσπάστες και δυνάμωσε την ενότητα δράσης. Οι θυσίες των προηγούμενων ετών δεν πήγαν χαμένες. Πολλοί εργάτες ένιωθαν πως η μακρόχρονη περίοδος της ΣΥΤΑΣ έφτανε στο τέλος της. Αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς. Μετά από κάποια αναζωογόνηση της οικονομίας το 36-37 άρχισαν τα πρώτα σημάδια νέας κρίσης. Το φθινόπωρο του 37 η κρίση, η καπιταλιστική κρίση, ξαναεκδηλώθηκε παγκόσμια. Η συνέχεια είναι γνωστή με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πείρα αυτή είναι πολύτιμη και για το σήμερα, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους πασχίζουν με την ίδια συνταγή, επιδοτώντας με τεράστια κεφάλαια τα μονοπόλια, παρεμβαίνοντας άμεσα τα κράτη στην καπιταλιστική οικονομία με εξαγορές επιχειρήσεων όπως ας πούμε αυτές των αερομεταφορών, μαζί με φοροαπαλλαγές και μια επεκτατική πολιτική, να αντιμετωπίσουν τη νέα κρίση που ήρθε μετά από μια ανεμική ανάκαμψη. Αλλά ιστορικά είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί με καμία διαχείριση να απαλλαγεί από τις κρίσεις. Η εργατική τάξη είναι εκείνη που θα δώσει οριστικά διέξοδο σε όφελός της, μόνο με την πάλη για την οριστική κατάργηση των αιτιών της, την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, την κοινωνικοποίησή τους. Να βάλει οριστικά την οικονομία στην υπηρεσία ικανοποίησης των αυξανόμενων σύγχρονων λαϊκών αναγκών, την οικονομία, που σημαίνει πάλι για την εργατική εξουσία. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο, όπου σήμερα μιλήσαμε για το βιβλίο «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ», βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αστική τάξη των ΗΠΑ συνοδεύει την αντισοβιετική και αντισοσιαλιστική πολιτική της με την ένταση της αντικομμουνιστικής δράσης στο εσωτερικό, στοχεύοντας το τσάκισμα του εργατικού κινήματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ. Η πολιτική αυτή έφτασε στο απόγειό της με την Επιτροπή Μακάρθη, με την οποία επιβλήθηκε παντού ένα κυνήγι μαγισσών στην προσπάθεια να εξοντωθούν από όλους τους χώρους οι κομμουνιστές, αλλά και κάθε αγωνιστής που δεν συμφωνεί με την επίσημη κρατική πολιτική των ΗΠΑ. Το εργατικό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα δέχονται μια τεράστια επίθεση μέσω της επιδίωξης αποκοπής τους από τις μάζες αλλά και της εξόντωσης με διώξεις των πρωτοπόρων αγωνιστών και των κομμουνιστών. Το κίνημα έχει μεγάλη οπισθοχώρηση και τεράστιες δυσκολίες να αναπτυχθεί, αλλά δεν αφανίζεται όσο και αν αυτός είναι ο σκοπός της κρατικής πολιτικής των ΗΠΑ και των μονοπωλίων. Απόδειξη, οι μεγάλες πολυήμερες κινητοποιήσεις του πολύ πρόσφατου διαστήματος, με αφορμή το ρατσιστικό έγκλημα, έστω και αν δεν έχουν ταξικό προσανατολισμό. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας, διεξάγουν υπεριαλιστικούς πολέμους, εφαρμόζουν άγρια εσωτερική κρατική καταστολή, αλλά οι αδυναμίες του κινήματος έχουν σχέση και με τη στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, που δεν συμβάλλει στην προετοιμασία οργανωμένης αντεπίθεσης. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη θα βρει το δρόμο της, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Και είναι η δική μας δράση που θα έχει συμβολή σε αυτή την προοπτική. Διαβάζοντας το βιβλίο, αποκτάμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αισιοδοξία για το δίκαιο της εργατικής τάξης και του ταξικού αγώνα. Για το ακαταμάχητο των ανεξάρτητων δυνάμεών τους που ακόμα δεν έχουν φανερωθεί ολόκληρες. Αλλά και απέραντη σιγουριά για το δρόμο που έχουμε χαράξει. Τη σιγουριά ότι παρά τις συνθήκες αντεπανάστασης θα νικήσουμε. Η γη θα γίνει κόκκινη από ζωή. Και γι' αυτό αξίζουν όλες οι θυσίες του κόσμου. Καλό βράδυ σε όλους.
John!